From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th...
Dette den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications.
Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.
Henry B. Eyring, first counselor in the first
Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you this
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen i ettermiddag til det femte og siste møtet under den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg, bror Eyring, om å lede dette møtet. Vi hilser til dere alle og ber om velsignelse for kirkens medlemmer og de mange venner overalt som deltar via radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret, under ledelse av Edgar Thompson og Mac Wilberg, med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet, vil synge på dette møtet. Koret vil åpne med å synge «Vi vil stemme i et kor». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Spencer V. Jones i The City.
Sing with one accord, for the prophet of the Lord, bring him forth in his precious. Our beloved Father in heaven.
Kjære himmelske Fader. Vi kommer til deg på denne ettermiddagen. Og takknemlig for den fantastiske plan du har gitt oss å komme til jorden og bevise at vi kan delta også på konferanser og på møter som vi har hatt. Vi anerkjenner din storhet. Og ha det privilegiet å ha din sønn som vårt eksempel. Og følge i det mønster som han har satt. Og få lov til å kunne komme tilbake til din nærhet. Og den planen som du har gitt oss, setter vi pris på. Og velsigne oss på dette møtet. At vi kan huske på de tingene som vi har hørt. Og spesielt de tingene som har vært undervist i dag. La oss få lytte. Og hender som kan handle. Og hjerter som kan gi. At vi kan følge din sønns eksempel. I Jesu Kristi navn. Amen.
Choir has sung.
Koret har sunget O min fader. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Dallin H. Oaks og David A. Bednar i de tolv apostlers korum. Deretter får vi høre fra eldste Gary A. Stevenson i de 70.
Our Savior gave himself.
Vår frelser ga seg selv i uselvisk tjeneste. Han underviste at vi alle skulle følge ham ved å fornekte oss selv våre selviske interesser for å kunne tjene andre. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Som gruppe er siste dagers hellige unike når det gjelder å følge denne læresetningen. Unike i sin grad av uselvisk tjeneste. Hvert år sender 10,000-vis av siste dagers hellige inn sine søknader om heltidsmisjonærtjeneste. Pensjonister setter til side pensjonisttilværelsens tidsfordriv, hjemmets bekvemmelighet og samvær med barn og barnebarn, for å dra ut og tjene fremmede på ukjente steder. Unge menn og kvinner setter arbeid og utdannelse på vent og gjør seg tilgjengelige for å tjene hvor enn de blir sendt. Hundretusenvis av trofaste medlemmer deltar i den uselviske tjeneste vi kaller tempelarbeid, som ikke har noe annet motiv enn kjærlighet og tjeneste for våre medmennesker, levende og døde. Den samme uselviske tjeneste ytes av hærskarer med funksjonærer og lærere i våre staver, menigheter og grener. Ingen får kompensasjon i verdslig forstand, men utfører trofast Kristuslik tjeneste for sine medmennesker. Det er ikke lett å oppgi våre personlige prioriteringer og ønsker. For mange år siden var en ny misjonær i England frustrert og motløs. Han skrev hjem og sa at han følte at han kastet bort tiden. Hans kloke far svarte, «Glem deg selv og begynn å arbeide». Den unge eldste Gordon B. Hinckley gikk ned på sine knær og inngikk en pakt med Herren om at han skulle prøve å glemme seg selv i Herrens tjeneste. Mange år senere, som en moden Herrens tjener, sa eldste Hinckley, «Den som lever for seg selv, visner og dør, mens den som glemmer seg selv i tjeneste for andre, vokser og blomstrer i dette liv og i evigheten.» I januar i år forklarte president Thomas S. Monson for BYU-studentene at deres studentdager burde inneholde åndelig forberedelse, herunder tjeneste for andre. En kjærlig innstilling kjennetegnet mesterens misjon, sa president Monson. Han ga de blinde syn, de lamme ben å gå på, og de døde liv. Når vi møter vår skaper, vil vi kanskje ikke bli spurt hvor mange stillinger hadde du, men snarere hvor mange mennesker hjalp du? I virkeligheten, konkluderte president Monson, kan man aldri elske Herren før man tjener ham ved å tjene hans folk. Et kjent eksempel på å glemme oss selv i tjeneste for andre, og dette er ikke unikt for siste dagers hellige, er det offer foreldre gjør for sine barn. Mødre gjennomgår smerte og tap av personlige prioriteringer og bekvemmeligheter for å føde og oppdra hvert barn. Fedre tilpasser sitt liv og sine prioriteringer til å forsørge sin familie. Gapet mellom de som er og de som ikke er villige til å gjøre dette, blir stadig større i dagens samfunn. Et av våre familiemedlemmer overhørte nylig et ungt ektepar ombord på et fly som forklarte at de hadde valgt å ta hund i stedet for barn. Hunder er mindre brysomme, mente de. Hunder svarer ikke igjen, og vi behøver aldri å gi dem husarrest. Vi gleder oss over at så mange siste dagers hellige ektepar er i den uselviske gruppen som er villige til å oppgi sine personlige prioriteringer og tjene Herren ved å føde og oppdra de barn hvor Fader i himmelen betror dem. Vi gleder oss også over dem som tar seg av funksjonshemmede familiemedlemmer og eldre foreldre. Ingen som gjør dette spør, hva tjener jeg på det? Dette fordrer at man setter til side personlige bekvemmeligheter til fordel for uselvisk tjeneste. Det står i kontrast til den berømmelse, rikdom og annen umiddelbar tilfredsstillelse som er verdens måte for så mange i dag. Siste dagers hellige er unikt engasjert i å ofre. Når vi tar del i nadverden hver uke, bekrefter vi vår beslutning om å tjene Herren og våre medmennesker. I hellige tempelseremonier inngår vi pakter om å ofre og vie vår tid og våre talenter for andres velferd. Siste dagers hellige er også viden kjent for sin evne til å samarbeide. Mormonpionerene som koloniserte områdene mellom fjellene i vest, etablerte vår aktede tradisjon for uselvisk samarbeid for fellesskapets gode. I samsvar med denne tradisjonen har vi vår tids hjelpende hender-prosjekter i mange land. I folkeavstemninger den senere tid har siste dagers hellige forent seg med andre likesinnede i anstrengelser for å forsvare ekteskapet. For noen har denne tjenesten betydd store ofre og vedvarende personlig smerte. Våre medlemmers religiøse tro og kirketjeneste har lært dem å samarbeide til fordel for det større samfunnet. På grunn av dette er siste dagers hellige frivillige sterkt etterspurt innen utdannelse, lokale myndigheter, veldedige saker og utallige andre initiativer som krever gode ferdigheter i samarbeid og uselvisk ofre av tid og av midler. Noen tilskriver våre medlemmers villighet til å ofre og deres samarbeidsevner til vår effektive kirkeorganisasjon, eller til det skeptikere feilaktig kaller blind lydighet. Ingen av disse forklaringene stemmer. Ingen utenforstående kopiering av vår organisasjon eller anvendelse av blind lydighet kunne ha oppnådd det samme som denne kirken eller dens medlemmer. Vår villighet til å ofre og våre samarbeidsevner kommer av vår tro på Herren Jesus Kristus, av våre lederes inspirerte undervisning og av de forpliktelser og pakter vi med vitende og vilje inngår. Dessverre ser noen siste dagers hellige ut til å avstå fra uselvisk tjeneste for andre, og velger i stedet for å sette sine prioriteringer ut fra verdens verdinormer. Jesus advarte og sa at Satan ønsker å sikte oss som vete, noe som betyr å gjøre oss lik alle andre rundt oss. Jesus sa at vi som følger ham skulle være dyrebare og unike, jordens salt og verdens lys, og skinne frem for alle mennesker. Vi tjener ikke vår frelser godt hvis vi frykter mennesker mer enn Gud. Han irettesatte noen ledere i sin gjenopprettede kirke, for at de søkte verdens ros og tenkte mer på jordiske ting enn på det som hører Herren til. Disse irettesettelsene minner oss om at vi er kalt til å etablere Herrens normer, ikke til å følge verdens. Eldste Jon A. Witzøe erklærte, «Vi kan ikke gå som andre, snakke som andre, eller gjøre som andre, for vi har et annet mål, en annen forpliktelse og et annet ansvar som er pålagt oss, og vi må tilpasse oss det.» Denne realitet er relevant for enhver moteriktig handling, herunder usømmelig påkledning. En klok venn sa, man kan ikke være en livredder om man ser ut som alle de andre som bader på stranden. De som er opptatt av å redde sitt liv ved å søke verdens ros, forkaster faktisk frelserens undervisning om at den eneste måten å redde vårt evige liv på er å elske hverandre og miste vårt liv i tjeneste. C.S. Lewis forklarte denne frelserens læresetning, sitat, «I det øyeblikk man har et selv, er det mulig å sette seg selv først og ønske å være midtpunktet, ønske å være Gud. Dette var Satans synd, og det var den synd han lærte menneskene. Noen tror at menneskets fall hadde noe med sex å gjøre, men det er feil. Det Satan fikk våre fjerne forfedre til å tenke, var at de kunne bli som guder, kunne klare seg selv, som om de hadde skapt seg selv, være sin egen herre, finne opp en slags lykke for seg selv, uten Gud, uavhengig av Gud. Dette håpløse forsøk har avstedkommet den lange og grusomme historien om mennesker som prøver å finne noe annet enn Gud som vil gjøre det lykkelig. Sitat slutt. En selvisk person er mer interessert i å behage mennesker, ikke minst seg selv, enn å behage Gud. Han tenker bare på sine egne behov og ønsker. Han går sin egen vei og etter sin egen Guds bilde. Et bilde som er i verdens lignelse. En slik person distanserer seg fra Guds paktsløfter og fra jordiske vennskap og hjelp som vi alle trenger i disse urolige tider. Hvis vi derimot elsker og tjener hverandre slik frelseren lærte oss, beholder vi vår tilknytning til våre pakter og til våre omgangsfeller. Vi lever i en tid da offer utvilsomt har gått av moten, da de ytre krefter som lærte våre forfedre behovet for uselvisk samarbeid og tjeneste har blitt svekket. Noen har kalt dette for meg-generasjonen, en selvisk tid, da alle synes å spørre, hva tjener jeg på det? Selv noen som burde vite bedre, synes å anstrenge seg for å få ros av dem som håner og spotter fra den store og rommelige bygningen, som i et syn forestilte verdens stolthet. Verdens mål i dag er å få noe for ingenting. Det gamle onde grådighet viser sitt ansikt når man hevder sin rett. Jeg har krav på det ene eller det andre, fordi jeg er den jeg er. En sønn eller datter, en borger, et offer eller et medlem av en gruppe. Berettigelse er som regel selvisk. Den krever mye og gir lite eller ingenting tilbake. selve konseptet får oss til å prøve å heve oss over andre rundt oss. Dette skiller oss fra den guddommelige, rettferdige normen for belønning, at når noen oppnår en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet til den lov som velsignelsen er betinget av. Virkningene av grådighet og berettigelse viser seg tydelig i multimillion-dollar-bonusene visse foretaksledere mottar. Men eksemplene er mer utbredt enn så. Grådighet og ideen om berettigelse har også ført til den skjødesløse og omfattende låning og det overdrevne forbruk som ligger bak den finanskrisen som truer med å oppsluke verden. Pengespill er et annet eksempel på grådighet og selviskhet. Spilleren satser et minimalt beløp i håp om en stor gevinst som kommer av å ta fra andre. Uansett hvordan det kamufleres, er det å få noe for ingenting i strid med evangeliets innhøstningslov. Det et menneske sår, det skal han også høste. Verdens verdinormer sier feilaktig at det er meg det handler om. Denne fordervende holdningen skaper ingen forandring og ingen vekst. Den er i strid med den evige fremgang mot det mål Gud har utpekt i sin store plan for sine barn. Planen i Jesu Kristi evangelium løfter oss over våre selviske ønsker og lærer oss at dette liv handler om hva vi kan bli. Et stort eksempel på uselvisk tjeneste er den avdøde mor Teresa fra Calcutta, hvis løftet forpliktet henne og hennes medarbeidere til helhjertet og gratis tjeneste for de fattigste av de fattige. Hun underviste at én ting vil alltid sikre oss himmelen, de kjærlige og vennlige handlingene vi har fylt vårt liv med. Vi kan ikke gjøre store ting, hevdet mor Teresa, bare små ting med stor kjærlighet. Da denne vidunderlige katolske tjeneren døde, erklærte det første presidentskaps kondolansebudskap. Hennes liv i uselvisk tjeneste er til inspirasjon for hele verden, og hennes handlinger av kristen godhet vil stå som et minnesmerke for kommende generasjoner. Det var dette frelseren kalte å miste sitt liv i tjeneste for andre. Vi skulle alle anvende dette prinsippet i vår innstilling når vi går i kirken. Noen sier, jeg lærte ingenting i dag. Eller, ingen var vennlig. Eller, jeg ble fornærmet. Eller, kirken dekker ikke mine behov. Alle disse utsagnene er selvsentrerte, og alle hemmer åndelig vekst. I motsetning skrev en vis venn, for mange år siden forandret jeg min innstilling til det å gå i kirken. Jeg går ikke lenger i kirken for egen del, men for å tenke på andre. Jeg prøver å hilse på mennesker som sitter alene, ønsker besøkende velkommen, meld meg frivillig til en oppgave. Kort sagt går jeg i kirken hver uke i den hensikt å være aktiv, ikke passiv, og utgjøre en positiv forskjell i menneskers liv. Dermed har også min deltakelse på kirkens møter blitt så mer fornøyelig og tilfredsstillende. Sitat slutt. Alt dette illustrerer det evige prinsipp at vi er lykkeligere og mer tilfreds når vi handler og tjener for det vi gir, og ikke for det vi får. Vår frelser underviser oss til å følge ham ved å gjøre de nødvendige ofre for å miste oss selv i uselvisk tjeneste for andre. Hvis vi gjør dette, lover han oss evig liv, den største av alle Guds gaver. Den herlighet og glede som kommer av å bo i Gud Faderen og hans sønn Jesu Kristi nærhet. Jeg vitner om dem og deres store plan for sine barns frelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kort tid etter at jeg ble kalt som stavspresident i 1987, snakket jeg med en god venn som nylig var avløst som stavspresident. Under vår samtale spurte jeg ham hva han ville lære meg om å bli en effektiv stavspresident. Hans svar fikk stor innvirkning på min påfølgende tjeneste. Min venn sa at han hadde blitt kalt som tempelarbeider i staven kort tid etter sin avløsning. Deretter sa han, «Jeg skulle ønske jeg hadde vært tempelarbeider før jeg ble stavspresident. Hvis jeg hadde virket i tempelet før mitt kall som stavspresident, ville jeg ha vært en helt annen stavspresident.» Jeg ble fascinert av svaret hans og ba ham forklare nærmere. Han svarte, «Jeg tror jeg var en god stavspresident. Programmene i staven vår gikk bra, og statistikken var over gjennomsnittet. Men å arbeide i tempelet har utvidet mitt perspektiv. Hvis jeg i dag ble kalt som stavspresident, ville jeg først og fremst ha fokusert på verdighet til å motta og overholde tempelpakter. Jeg ville ha gjort tempelforberedelse til det sentrale i alt vi gjorde. Jeg ville ha gjort en bedre jobb med å være en hyrde som brakte de hellige til Herrens hus. Denne korte samtalen med min venn hjalp meg som stavspresident til iherdig å undervise og vitne om tempelordinanser, tempelpakter og tempelarbeidets evige betydning. Vårt presidentskaps største ønske var at alle medlemmer i staven skulle motta tempelets velsignelser, være verdige til og ofte anvende en tempelanbefaling. Mitt budskap i dag fokuserer på tempelets velsignelser, og jeg ber om at den hellige ånd må opplyse vårt sinn, gjennomtrenge vårt hjerte og bære vitnesbyrd om sannheten for oss alle. Profeten Joseph Smith erklært at gjennom alle tider hadde det guddommelige formålet med å samle Guds folk vært å bygge templer, slik at hans barn kunne motta de høyeste ordinanser og derved oppnå evig liv. Dette viktige forholdet mellom innsamlingsprinsippet og bygging av templer understrekes i Mormons bok. «Se, åkeren var moden, og velsignet er dere, for dere støtte frem med sigden og høstet av all kraft, ja, hele dagen lang arbeidet dere, og se så mange kornbånd, og de skal samles i låvene, så de ikke blir ødslet bort.» Kornbåndene i denne lignelsen symboliserer nydøpte medlemmer av kirken. Lovene er de hellige templer. Eldste Neil A. Maxwell forklarte, «Når vi døper, skulle vi helt klart rette vårt blikk forbi døpefonten, til det hellige tempel. Den store love som disse kornbånd skulle samles i, er det hellige tempel.» Sitat slutt. Denne instruksjonen klargjør og understreker viktigheten av hellige tempelordinanser og pakter, for at kornbåndene ikke skal gå til spille. Ja, de skal ikke slås ned av stormen på den siste dag. Ja, heller ikke skal de rykkes opp av virvelvinden. Men når stormen kommer, skal de samles sammen til sitt sted, så stormen ikke kan trenge inn til dem. Heller ikke skal de drives av sterke vinder, hvor som helst fienden velger å føre dem. Elder Dallin H. Oaks har forklart at når vi fornyer vår dåpspakt ved å ta del i nadverdens symboler, sitat, «vitner vi ikke om at vi påtar oss Jesu Kristi navn. Vi vitner om at vi er villige til å gjøre det. Det faktum at vi bare vitner om vår villighet tyder på at noe annet må skje før vi faktisk påtar oss dette hellige navn i den ytterste og viktigste betydning.» Sitat slutt. Dåpspakten overveier helt klart en fremtidig hendelse eller hendelser, og ser henimot tempelet. I nyere åpenbaring omtaler Herren templer som hus bygget i mitt navn. I innvielsesbønnen for Kirtland Tempel ba profeten Joseph Smith faderen om at dine tjenere kan gå ut av dette hus væpnet med din kraft, og at ditt navn kan være hos dem. Han ba også om en velsignelse over ditt folk som ditt navn skal hvile over i dette hus. Og da Herren viste seg i og aksepterte Kirtland-tempel som sitt hus, erklærte han, «For se, jeg har godtatt dette hus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet i dette hus.» Disse skriftstedene hjelper oss å forstå at prosessen med å påta oss Jesu Kristi navn, som påbegynnes i dåpens vann, fortsettes og forsterkes i Herrens hus. Når vi står i dåpens vann, ser vi hen til tempelet. Når vi tar del i nadverden, ser vi hen til tempelet. Vi lover at vi alltid skal minnes Frelseren og holde hans befalinger som forberedelse til å delta i tempelets hellige ordinanser og motta de høyeste velsignelser som er tilgjengelige gjennom den Herre Jesu Kristi navn og ved hans myndighet. Med andre ord, i det hellige tempels ordinanser påtar vi oss Jesu Kristi navn mer fullstendig. Og dette større eller melkisediske prestedømme forvalter evangeliet og har nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog nøkkelen til kunnskapen om Gud. Derfor i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Og uten prestedømmets ordinanser og prestedømmets myndighet blir ikke guddommelighetens kraft tilkjennegitt mennesker i kjødet. Vi lever i en stor tid for tempelbygging over hele verden. Og djevelen er utvilsomt oppmerksom på det økende antall templer som nå finnes over hele jorden, som alltid ledsages byggingen og innvielsen av disse hellige bygningene av motstand fra kirkens fiender, så vel som av uklok kritikk fra enkelte innenfor kirken. Denne motstanden er ikke noe nytt i 1861, men Salt Lake Temple var under oppføring, ga Brigham Young følgende oppfordring til de hellige. Sitat, «Hvis dere ønsker at dette tempelet skal bli bygget, gå og arbeid alt dere kan.» Enkelte sier, «Jeg liker ikke å gjøre det, for vi har aldri begynt å bygge et tempel uten at et helvetes bjeller har begynt å ringe. Jeg vil høre dem ringe igjen. Alle helvetes herskarer vil være i sving. Men hva tror dere de kan gjøre? Dere har hele tiden sett hva de kan gjøre.» Sitat slutt. Vi som trofaste hellige har blitt styrket av motgang og har mottatt Herrens milde barmhjertighet. Vi har gått fremover under Herrens løfte. «Jeg vil ikke tillate at de ødelegger mitt verk. Ja, jeg vil vise dem at min visdom er større enn djevelens list.» I mange år tok søster Bednar og jeg imot trofaste menn og kvinner som skulle tale ved Brigham Young University, Idaho. Mange av disse talerne var emeritus, eller avløste medlemmer av de 70, som hadde virket som tempelpresidenter etter sin tjeneste som generalautoriteter. Når vi snakket med disse trofaste tjenerne, stilte jeg alltid dette spørsmålet. Hva har du lært som tempelpresident som du skulle ønske du hadde forstått bedre mens du var generalautoritet? Jeg lyttet til svarene deres og oppdaget et gjennomgangstema som jeg vil oppsummere som følger. Jeg har fått større forståelse av den beskyttelse som er tilgjengelig gjennom våre tempelpakter og hva det innebærer å gjøre et antagelig offer i form av tempelarbeid. Det er forskjell på medlemmer som går i kirken og betaler tiende en gang iblant, og en gang iblant skynder seg til tempelet for å gå gjennom en sesjon, og de medlemmer som trofast og regelmessig arbeider i tempelet. De ensartede svarene gjorde sterkt inntrykk på meg. Hvert svar på mitt spørsmål fokuserte på den beskyttende kraft som ordinansen og pakten i Herrens hus gir. Deres svar var helt i samsvar med løftene i innvielsesbønnen som ble holdt for Kirtland Tempel i 1836. Vi ber deg, Hellige Fader, at du vil grunnfeste det folk som skal tilbe og har en hederlig anseelse og plass i dette ditt hus, i alle generasjoner og i all evighet. At intet våpen som blir laget mot dem skal ha fremgang, at den som graver en grav for dem skal falle i den selv, at intet ugudelig forbund skal ha makt til å oppstå og få overhånd over ditt folk, som ditt navn skal hvile over i dette hus. Og hvis noe folk reiser seg mot dette folk, vil din vrede bli opptent mot dem. Og hvis de slår dette folk, vil du slå dem. Og du vil kjempe for ditt folk som du gjorde på stridens dag, så de kan befris fra alle sine fiender. Kjære brødre og søstre, dere burde se nærmere på disse versene i lys av djevelens herjinger i dag, og det vi har sagt om vår vilje til å påta oss Jesu Kristi navn og den beskyttende velsignelse som loves dem som har en hederlig anseelse og plass i det hellige tempel. Det er verdt å merke seg at disse velsignelsene loves alle generasjoner i all evighet. Jeg oppfordrer dere til ofte og med bønnens hjelp å studere og grunne på disse skriftstedenes betydning for dere selv og deres familie. Vi burde ikke være overrasket over Satans anstrengelse for å forpurre eller trekke tempelarbeidet i tvil. Djevelen forakter den renhet og den kraft som finnes i Herrens hus, og den beskyttelse som er tilgjengelig for oss alle i og gjennom tempelordinanser og pakter, er et stort hinder for Lucifers onde planer. Utvandringen fra Nauvoo i september 1846 forårsaket ufattelig lidelse for de trofaste siste dagers hellige. Mange søkte tilflukt i leirer langs Mississippi. Da Brigham Young, som var i Winter Quarters, fikk meldingen om disse flyktningenes tilstand, sendte han øyeblikkelig et brev over elven til Council Point og oppfordret brødrene til å hjelpe, i det han minnet dem om den pakt de inngikk i Nauvoo-tempel. Han sa, citat, «Nå er tiden for å arbeide. La ilden i pakten som dere inngikk i Herrens hus brenne i deres hjerte som en uslukkelig flamme.» Sitat slutt. I løpet av få dager var vogner på vei østover for å redde de vanskeligstilte medlemmene. Hva var det som ga disse tidlige medlemmene en slik styrke? Det var ilden i tempelpakten som brant i deres hjerte. Det var deres beslutning om å arbeide og ha en hederlig anseelse og plass i Herrens hus. Vi møter i dag og vil også i fremtiden møte store utfordringer for Herrens verk, men i likhet med pionerene som fant den plass som Gud hadde beredt for dem, vil heller ikke vi tape mot, for Gud fører oss på sikker fot. I dag er tempelet spredt over hele jorden som helligdommer for ordinanser og pakter, for oppbyggelse og tilflukt fra stormen. Herren erklærte, «Jeg må samle mitt folk, så veten kan bli samlet i lader for å motta evig liv og bli kronet med celestial herlighet. Blant dem som kan høre min røst, er det mange barn, unge kvinner og unge menn. Jeg ber dere inntrengende om å være verdige og trofaste, og med stor forventning se frem til den dag dere vil motta tempelets ordinanser og velsignelser. Blant dem som kan høre min røst finnes det personer som burde ha, men ennå ikke har mottatt ordinansen i Herrens hus. Uansett grunn eller hvor lenge dere har ventet, oppfordrer jeg dere til å begynne å gjøre de åndelige forberedelser, slik at dere kan motta de velsignelser som bare finnes i tempelet. Vær så snill å legge til side de tingene i deres liv som står i veien. Vær så snill å søke etter de ting som har evig betydning. Blant dem som kan høre min røst finnes det personer som har mottatt tempelets ordinanser, og av forskjellige grunner ikke har kommet tilbake til Herrens hus på ganske lang tid. Vær snill og omvend dere. Forbered dere og gjør hva enn som skal til for at dere igjen kan arbeide i tempelet og mer fullstendig huske å overholde deres hellige pakter. Blant dem som hører min røst er det mange som har en gyldig tempelanbefaling og som streber etter å anvende den verdig. Jeg roser dere for deres trofasthet og hengivelse. Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at paktens ild vil brenne I hjertet til alle trofaste medlemmer av denne kirken, som vil arbeide og ha en hederlig anseelse og plass I Herrens hus. Jesus Kristus vår forløser og frelser. Han lever, og han leder denne kirken gjennom åpenbaring til sine salvede tjenere. Om dette bærer jeg vitnesbyrd I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
What a wonderful conference it has been.
For en storartet konferanse det har vært. Vi har så velsignet sanko for etterledning fra det første presidentskapet av det 12 apostles quorum, som vi oppholder som profeter, seere og åpenbarere. Jeg husker en varm og solrik ettermiddag da våren prøvde å bryte igjennom etter en lang vinter I Cache Valley, Utah. Min far, hvis lørdager alltid var fylt med oppgaver til hans barnebarn, kom innom oss med tilbud om å ta en kjøretur. Våre 4 og 6 år gamle sønner var alltid glad for å kjøre med bestefar og smatt inn og satte seg på klappsetet bak mens jeg satte meg foran sammen med far. Vi kjørte gjennom sentrum av Logan som omfatter Logan Tempel, som ligger lett synlig på en vakker og sentral plassering på en høyde midt I byen. På vei ut av byen kjørte vi fra asfalterte, travle gater og over på sjeldent brukte grusveier hvor vi krysset gamle broer og snodde oss gjennom trærne til vi kom langt ut på landet. Vi var langt fra annen trafikk og helt alene. Da han skjønte at barnebarnet var på et sted hvor de aldri hadde vært før, stoppet far bilen. «Tror dere vi har kjørt oss vill?» spurte han de storøyde guttene I det de stirret ut av vinduet utover dalen. Etter et øyeblikk stille ettertanke kom det dypsindige svaret fra et lite barn. «Se», sa han, og pekte. «Bestefar, man kan ikke gå seg vill så lenge man kan se tempelet.» Vi kikket I samme retning som ham, og så solen glinse I spirene på Logan Tempel på den andre siden av dalen. Dere kan aldri gå dere vill så lenge dere kan se tempelet. Tempelet vil være en rettesnor for dere og deres familie I en verden full av kaos. Det en evig veiviser som vil hjelpe dere så dere ikke går dere vill I den mørke tåken. Det Herrens hus. Det et sted hvor pakter inngås og evige ordinanser utføres. I Mormons bok leder kong Benjamin det hellige på sin tid til å samles, slik at hver mann hadde teltdøren sin vendt mot tempelet. Som medlemmer av kirken har vi nylig mottatt rettledning fra vår tids profeter, som, hvis vi følger den, I større grad vil vende døren til vårt hjem mot tempelet. Det første presidentskap har oppfordret voksne medlemmer til å ha en gyldig tempelanbefaling og besøke tempelet oftere, så lang tid omstendigheter tillater, og de har oppfordret medlemmene til å erstatte noen av sine fritidsaktiviteter med tempelarbeid. De har også oppfordret nyere medlemmer, ungdom som 12 år og eldre, til å leve verdig til å assistere dette strålende arbeidet som stedfortredere ved dåp og bekreftelser. Selv små barn har blitt oppfordret til å besøke området utenfor tempelet og til og med ta på tempelet. President Thomas S. Monsen sa en gang, «Når vi berører tempelet, vil tempelet berøre oss.» Vi velsignet med å leve I en evangelieutdeling med tempelbygging, hvor 146 templer innviet eller kunngjort. Under definisjonen av tempel I Bible Dictionary, leser vi følgende. Det det helligste av alle Guds hus I verden, etterfulgt av disse innsiktsfulle ordene. Bare hjemmet kan sammenlignes med tempelet når det gjelder hellighet. For meg antyder dette et unikt forhold mellom tempelet og hjemmet. Ikke bare kan vi vende våre hjems dører mot tempelet eller Herrens hus, vi kan gjøre vårt hjem til et Herrens hus. På en stavskonferanse nylig ble alle tilstedeværende oppfordret av taleren til å foreta en tenkt rundtur i sitt hjem ved hjelp av sine åndelige øyne. Jeg vil oppfordre dere alle til å gjøre det samme, hvor enn deres hjem måtte være, og uansett utforming, er anvendelsen av evige evangelieprinsipper innenfor dets vegger universell. La oss begynne. Forestill dere at dere åpner hoveddøren og går inn i deres hjem. Hva ser dere, og hvordan føles det? Bærer det preg av kjærlighet, fred og tilflukt fra verden, slik tempelet gjør? Er det rent og ryddig? Når dere går gjennom rommene i deres hjem, ser dere oppbyggende bilder, som for eksempel passende bilder av tempelet og frelseren? Er soverommet eller soveområdet et sted som er egnet for personlig bønn? Er samlingsområdet eller kjøkkenet et sted hvor dere tilbereder og nyter mat sammen, og hvor dere har oppbyggende samtaler og tid sammen som familie? Finnes skriften i et rom hvor familien kan studere, be og lære sammen? Kan dere finne deres personlige plass for skriftstudium? Er musikken dere hører eller underholdningen dere ser på internett eller ellers krenkende for ånden? Er samtalen oppbyggende og uten strid? Da var rundturen slutt. Kanskje dere i likhet med meg fant noen punkter som kan trenge litt forbedring. Forhåpentligvis ingen ekstrem forvandling. Enten vår bolig er stor eller liten, beskjeden eller ekstragavant, er det plass til alle disse evangelieprioriteringene i ethvert hjem. For alle tempelene og de som kommer dit hellige og verdige, har Herren fastsatt normer gjennom sine tjenere profetene. Vi gjør klokt at vi sammen i familieråd vurderer normer for vårt hjem, slik at vi kan holde det hellig og la det være et Herrens hus. Formaningen, bygg et hus, ja, et bønnshus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus, gir guddommelig innsikt i hva slags hjem Herren ønsker at vi skal bygge. Når vi gjør dette, begynner vi på oppføringen av et åndelig herskapshus vi alle kan bo i, uavhengig av våre verdslige omstendigheter, et hjem fylt av skatter som verken møll eller rust tærer på. Det finnes en rettferdig forening mellom tempelet og hjemmet. Hvis dere forstår tempelets evige natur, blir dere trukket til familien. Hvis dere forstår familiens evige natur, blir dere trukket til tempelet. President Howard W. Hunter sa, «I tempelordinansene blir grunnlaget for evige familie lagt.» President Boyd K. Packer sa, «Si ordet tempel. Si det lavt og ærbødig. Si det om og om igjen. Tempel. 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 Legg så til ordet hellige. Hellige tempel. Si det som om det var skrevet med store bokstaver uansett hvor det står i setningen. Tempel. Et annet ord er like viktig for en siste dagens hellige. Hjem. Sett ordene hellige tempel og hjem sammen, og dere har beskrevet Herrens hus. I fjor møtte primærbarn sammen, tusenvis av dem fra hele verden, i sine menigheter og grener, og sang for sin familie og de andre medlemmene som en del av barnas program på nattverdsmøte. De sang om ønsker, løfter og forberedelse. Det de sang om begynner i hellige hjem og fortsetter i hellige templer. Jeg tror dere vil høre melodiene i deres hjerte mens jeg leser ordene. Jeg ser vår Herres tempel. Jeg ønsker å reise dit en dag for å tilbe Gud og føle åndens virke. Jeg ser vår Herres tempel, en bolig for vår Gud. Jeg gjør meg rede ved å tjene Herren og hans kirke.
Jeg ser vår Herres tempel en dag jeg inn skal gå, og pakter med min Fader, jeg vet jeg lyde må. For når vi så blir beseglet der, vi alltid er forenet, og jeg gjør meg rede ved å tjene Herren og hans kirke. President Boyd K. Packer har sagt, det endelige formål med alt vi forkynner er å forene foreldre og barn i troen på den Herre Jesus Kristus, slik at de er lykkelige i hjemmet, beseglet i evig ekteskap, knyttet til alle generasjonene i sin slekt og forsikret om opphøyelse i vår himmelske Faders nærhet. Jeg vitner om at det å anvende disse prinsippene vil bidra til å vende døren til deres hjem mot tempelet eller Herrens hus, og hjelpe dere i større grad å gjøre deres hellige hjem til et Herrens hus. Jeg avslutter der jeg begynte, med et uskyldig barns ord. Man kan aldri gå seg vill så lenge man kan se tempelet. Og jeg tilføyer mitt vitnesbyrd om våre hjems og Herrens tempelers hellige natur. Jeg vet at Gud er vår kjærlige himmelske Fader. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans rolle som vår frelser og forløser, og om levende profeter med myndighet til å utøve alle prestedømsnøkler fra Joseph Smith til Thomas S. Monson. Jeg gjør det i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Koret og forsamlingen vil nå synge Led oss, o du store Jehova. Etter sangen vil eldste José A. Teixeira og eldste F. Michael Watson i de 70 tale til oss. Deretter vil eldste L. Tom Perry i de 12 apostlers korum tale.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Kjære brødre og søstre, vår himmelske Fader har en plan for oss. En plan for lykke. Sentralt i planen står Herren, Jesus Kristus og hans forsoning. Å følge Jesu Kristi læresetninger og eksempel vil gjøre oss i stand til mer fullstendig å forstå vår rolle i denne planen. I første kapittel i Mosebok finner vi en kort, men verdifull erklæring som enkelt skisserer Guds verk, nemlig å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv. På vårt livs reise for å vende tilbake til å bli mer lik vår Fader, er vi ikke overlatt til oss selv. Gud har gitt oss de nødvendige gaver for å hjelpe oss i jordelivet. Åndelige gaver er velsignelser, eller evner gitt av Gud til hans barn. Disse gavene hjelper oss å navigere våre liv i retning av evige mål. For en trøst det er å vite at det finnes en plan som gir oss en frelser. Jesus Kristus, hans offer, gjør det mulig for alle mennesker som retter seg etter hans læresetninger, å få tilgivelse gjennom omvendelse. For en trøst det er å vite at vi kan få hjelp til å lykkes med våre anstrengelser for å vende tilbake for å bo hos vår Fader i himmelen. For en trøst det er å vite at vi ikke er alene når vi seiler i ukjent farvann og gjennomgår livets erfaringer. En gave som vil hjelpe oss å navigere gjennom livet, er den gaven han har gitt til alle, nemlig evnen og friheten til å velge. Våre valg har utvilsomt kraft til å forandre våre liv. Dette er et usedvanlig tegn på tillit til oss, og samtidig et verdsatt personlig ansvar som må anvendes klokt. Vår Fader i himmelen respekterer vår frihet til å velge, og vi og vil aldri tvinge oss til å gjøre det rette. Heller ikke vil han hindre oss i å ta middelmådige valg. Hans oppfordring angående denne viktige og nødvendige gave uttrykkes imidlertid tydelig i skriftene. Men se, det som er av Gud innbyr og lokker stadig til å gjøre godt. Derfor er alt som innbyr og lokker til å gjøre godt og til å elske Gud og til å tjene ham, inspirert av Gud. Ordene «stadig til å gjøre godt» viser tydelig hvilket mål vi må bruke når vi anvender vår handlefrihet. Valg har tilhørende konsekvenser, som kanskje, eller kanskje ikke, vil vise seg umiddelbart etter at vi har tatt våre valg. Å bruke de åndelige gaver vi har fått, er avgjørende for å kunne holde oss på rett kurs. Jeg brukte nylig en GPS-mottaker i lommeformat. Dette er en fantastisk innretning som består av en antenne innstilt på frekvenser som sendes av satellitter høyt over jorden, og en skjerm som viser min aktuelle posisjon på jorden. I de senere år har slike innretninger blitt utbredt til vitenskapelige formål, kartlegging, landmåling og mer nylig, til å hindre folk i å kjøre seg vill. Gjennom alle tider har menneskene prøvd å unngå å gå seg vill. I mitt hjemland, Portugal, pleide for eksempel de oppdagelsesreisende på 1400-tallet å dra fra Lisboas kyst til farvann hvor intet seil var heist før, ved hjelp av de beste kart og stjernene på nattehimmelen. Sammen med de mest avanserte seilskip som fantes på den tiden, til å finne sine mål. Til tross for alt dette var det ingen enkel oppgave for disse navigatørene å seile i motvind og ofte reise i det uendelige før de fant veien på det enorme havet. I dag kan jeg derimot, ved hjelp av denne GPS-mottakeren, alltid få øyeblikkelig svar på spørsmål som: hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hva er den beste måten å komme dit på? Når vil jeg komme frem? Med dette lille apparatet føler jeg stor trygghet når jeg kjører bil, og stoler på at det vil føre meg nøyaktig dit jeg ønsker å komme med usedvanlig stor presisjon. Jeg husker imidlertid en dag jeg kjørte inn i et underjordisk parkeringshus, og oppdaget en ny funksjon på dette apparatet. En advarselsrøst sa: «Mistet satellittsignal». Betongkonstruksjonene rundt meg hadde brutt satellittsignalet og fått apparatet til å miste forbindelsen. Da jeg igjen kom ut i friluft, innså jeg også at det tok litt tid før apparatet gjenfant det nødvendige signalet. Vi har også en innebygget GPS, som til enhver tid lar oss vite hva som er rett og hva som er galt, og hjelper oss å ta riktige valg. Vi er født med en naturlig evne til å skille mellom rett og galt, fordi Kristi lys er gitt til alle mennesker. Denne evnen kalles samvittighet. Det at vi har den, gjør oss til ansvarlige personer. I tillegg har vi, som medlemmer av kirken, mottatt den hellige ånds gave, som kan trøste, beskytte og veilede oss. Men i likhet med andre evner kan vår samvittighet bli inaktiv gjennom synd eller misbruk. Hvis vi blir følelsesløse overfor det som hører Gud til, mister vi også det signalet som trengs for å veilede oss. Å holde budene er vår beste forsikring for å opprettholde et sterkt signal fra guddommen. President Thomas S. Monsen, vår kjære profet, har sagt: «Vårt liv er avhengig av de avgjørelser vi tar, for avgjørelser bestemmer vår fremtid.» Jeg bærer vitnesbyrd om at det å velge det gode til slutt fører til lykke, mens gale valg trekker oss ned i ulykkelighet. Å lære å velge det gode og holde budene vil skape et mønster som vil hjelpe oss å føle tilfredsstillelse i livet, bli mer lik vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus, og kvalifisere oss til å arve alle de velsignelser som er lovet de trofaste. En annen gave som vil hjelpe oss å navigere gjennom livet er evnen til å tro på dem som vitner om Jesus Kristus. Gjennom profeter i alle tider, også vår egen, har Gud åpenbart sin plan for enkeltpersoners og familiers lykke. De som følger profetene, mottar de velsignelser Gud har lovet. Vi kan alltid stole på de levende profeter. Deres læresetninger gjenspeiler Herrens ord og vilje. For Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Teksten i en primærsang formaner oss: «Kom, følg profeten! Kom, følg profeten! Si ikke nei! Kom, følg profeten! Kom, følg profeten! Han viser vei!» Vi kan alltid motta støtte på vår vei. Følg det Guds profeter sier klart til deg. Jeg vitner om at vår Fader i himmelen er oppmerksom på hver og en av oss, at han hører og besvarer våre bønner, at han kommuniserer med sine profeter for å veilede oss. Når vi utvikler vår tro slik at vi tror på og etterlever profetenes ord, vil vi styrke vårt vitnesbyrd om lykkens plan og Jesu Kristi sentrale rolle i den. Gjennom friheten til å velge, og den iboende evnen til å tro på dem som vitner om Jesus Kristus, vil vi kunne krysse livets store farvann og nå vårt evige mål. Vi har blitt undervist denne helgen av profeter, seere og åpenbarere. Jeg er takknemlig for den veiledning vår Fader i himmelen har gitt oss, og for hans sønn, Jesus Kristus, vår frelser og forløser. Jeg vitner om at de lever og elsker oss, og når vi etterlever de læresetninger vi har mottatt, vil vi ta gode valg. Vi vil ikke gå oss vill, og vi vil nå vårt evige hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Under
min oppvekst i det lille landbrukssamfunnet Spring City i Utah, fikk jeg hver sommer mulighet til å være alene med min far i 2 uker, mens vi gjette sauer i Manti-LaSalle-fjellene. En gang var tåken så tett at man ikke kunne se sin egen utstrakte arm foran seg, og kvelden nærmet seg. Far foreslo at jeg skulle dra tilbake til leiren, og at han snart ville følge etter. Jeg husker at jeg lurte på hvordan jeg skulle finne leiren i tåken. Far sa ganske enkelt, «Gi tømmene til hesten, så vil den føre deg til leiren.» Jeg fulgte rådet hans, løsnet grepet om tømmene, og etter å ha ansporet hesten litt, begynte ferden. Fra tid til annen ble jeg truffet i ansiktet av en lavthengende gren jeg ikke kunne se, eller beinet mitt skrapte bort i et tre. Til slutt stanset hesten, og jeg kunne skimte omrisset av leiren. Iblant finner vi ikke alltid den ønskede veien foran oss, men visdommen til dem som har gått foran oss, i tillegg til dem som fremdeles er hos oss, vil være vår rettesnor hvis vi lar dem få tømmene. Skjønner du det du leser, var spørsmålet Philip stilte en som flyttet gransket skriftene. Svaret kom i form av et spørsmål. Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Svaret på disse inngående spørsmålene kommer fra tidligere tiders profeter som lærte oss viktigheten av å granske skriftene og ga oss et løfte. At den som samler opp mitt ord vil ikke bli villedet. I hver evangelieutdeling ga Herren befalinger for at de skulle forkynne disse ting til verden, og alt dette for at de kunne bli oppfylt. Lære og pakter, kapittel 1, er Herrens forord til læresetningene, paktene og budene, som er gitt i denne evangelieutdelingen i tidenes fylde. Spesielt verdt å merke seg er vers 37 og 38. Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem skal alle bli oppfylt. Det jeg, Herren, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke. Og selv om himlene og jorden forgår, skal mitt ord ikke forgå, men alt skal bli oppfylt, enten ved min egen røst, eller ved mine tjeneres røst. Det være det samme. Jeg skal tale om 7 av Herrens tjenere i dag. I mars 1970 begynte et håp jeg lenge hadde hatt om å være til hjelp for Herrens utvalgte tjenere å ta form. Helt fra begynnelsen av fikk jeg muligheter til å arbeide sammen med brødrene i de 12s korum, og deretter med medlemmer av det første presidentskap i nesten 40 år. Det var i disse formidable årene at en forståelse av at mitt ord skal ikke forgå, men alt skal bli oppfylt, begynte å svulme i mitt hjerte. Viktige formaninger er gitt på tidligere generalkonferanser, som fortsatt vil bli redegjort for av dem som har tidligere tiders visdom, som får våre hjerter til å brenne. Det er i å følge disse rådene at vi må være sterke, aldri gi opp og holde ut til enden. La meg dele råd og veiledning gitt av disse Guds profeter. Det var for eksempel president Joseph Fielding Smith som ofte siterte ordene i salmene kapittel 24, hvor et spørsmål stilles og et svar gis, og en velsignelse loves de trofaste. Spørsmålet: hvem skal gå opp til Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Svaret: den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt. Løfte: han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. President Harold B. Lee rådet oss på generalkonferansen til å gi akt på de ord og befalinger Herren skal gi gjennom sin profet. Dere vil kanskje ikke like det som kommer fra kirkens autoritet. Det kan gå på tvers av deres politiske oppfatning, deres sosiale oppfatning, eller det kan virke inn på deres sosiale liv. Men hvis vi lytter til dette med tålmodighet og tro, som om det kom fra Herrens egen munn, har vi løftet om at Gud Herren vil drive mørkets makter bort fra dere, og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære. Før han døde i desember 1973, talte president Lee til en gruppe av kirkens ansatte og deres familier, og stilte følgende spørsmål etter å ha foretatt en historisk gjennomgang av kirkens velferdsprogram. Tror dere disse profetene visste hva de snakket om? Senere, i samme tale, stilte han følgende spørsmål om brødrenes råd om å være på vakt mot en ettergivenhet som invaderer hjemmet gjennom upassende litteratur og TV. Er dere for nær brødrene, så dere ikke ser på dem som profeter, men som menn som bare antar at et slikt råd kan være av det gode? Det var president Spencer W. Kimball som i sine skrivelser ga oss betryggende ord om at det finnes et tilgivelsens mirakel, og at Gud vil tilgi. I en annen sammenheng om de uforutsette utfordringene vi kan møte, advarte president Kimball oss, og sa at om hver enkelt av oss hadde makt til å forandre skjellsettende øyeblikk, ville vi da ha endret hendelsene i Carthage fengsel, som resulterte i profeten Joseph Smiths død? Og ikke minst, med slik ubegrenset makt, hva ville vi ha gjort i det avgjørende øyeblikk i Getsemane, da disse ord ble uttalt? Men la ikke min vilje skje, men bare din. På det første presidentskaps møte hver morgen ber brødrene etter tur. Jeg likte alltid å høre president Ezra Taft Benson be. Han uttrykte nesten utelukkende sin takknemlighet i stedet for å be om velsignelser. Angående et annet testament om Jesus Kristus gjentok president Benson profeten Joseph Smiths ord om at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. Han formante oss til å følge frelseren som sa, «Se hen til meg og hold ut til enden, og dere skal leve. For den som holder ut til enden, vil jeg gi evig liv.» I løpet av sine 9 måneder som kirkens president, ble vi alle glade i president Howard W. Hunters naturlige godhet. Han ga kirkens medlemmer følgende oppfordring. Lev med stadig større oppmerksomhet på den Herre Jesu Kristi liv og eksempel, spesielt den kjærlighet, det håp og den medfølelse han la for dagen. Gjør Herrens tempel til det store symbol på deres medlemskap og den guddommelige ramme for deres aller helligste pakter. Det er mitt inderligste ønske at et hvert medlem av kirken må bli verdig til å komme til tempelet. President Gordon B. Hinckley sa, «Jeg har ikke snakket ansikt til ansikt med alle profetene i denne evangelieutdelingen. Jeg kjente ikke profeten Joseph Smith, heller ikke har jeg noensinne hørt ham tale. Men min bestefar, som bodde i Nauvoo som ung mann, hørte ham og vitnet om hans guddommelige kall som den store profet i denne evangelieutdeling. President Hinckley bar vitnesbyrd om det første syn da den unge Joseph Smith gikk inn i et skogholt og fikk sitt svar gjennom guddommelig åpenbaring fra både faderen og sønnen. President Hinckleys lidenskap for å bygge templer og det hellige arbeidet som utføres i dem vil være en nordstjerne vi alle kan følge. Vår kjære profet, president Thomas S. Monson, har igjen understreket håpet og ønsket det første presidentskap uttalte i 1839, da de ga det råd at vi skulle prøve å rette oss etter den dag i dag. På deres flid, utholdenhet og trofasthet, gehalten i de læresetninger dere forkynner, de moralske forskrifter dere fremsetter og praktiserer, hviler den menneskelige families fremtid. Det er president Monson, som vi oppholder som profet ser åpenbarer, som er den rungende røst til enken, den farløse og alle som er i nød. Han har i sannhet fulgt mesterens mønster i sitt liv, og vist et oppriktig ønske om alltid å bli funnet i hans tjeneste. Det er president Monson som er Herrens talerør, og hvis råd og veiledning vi formanes til å følge, i en svært reell betydning taler mesteren til oss gjennom sin profet. Jeg vet, og har skrevet på møter hvor brødrene har vært forsamlet, at dette er sant. Som en som har blitt undervist ved levende profeters føtter, og om disse vitner i de siste dager som jeg har kjent og elsker, vitner jeg i all sannferdighet, at når denne kirkets medlemmer gir akt på de ord og bud Herren ga til profetene i testamentene, og som etterleves av Herrens profet i dag, vil vi i større grad forstå. For Herren gjør ikke noe uten at han åpenbarer sine skjulte råd for sine tjenere profetene, om disse sannheter og at Gud finnes i himmelen, at Jesus er Kristus, og om denne Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som har profeter, seere og åpenbarere som veileder oss, der jeg høytidelig vitnesbyrd, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For mange år siden kjørte jeg på University Avenue, like nedenfor Provo Canyon, og jeg så at trafikken foran meg gikk stadig langsommere. Der fremme sto politibiler med blinkende lys, en brandbil og noen redningsbiler tett sammen og blokkerte veien inn til Provo Canyon. Først ble jeg irritert, for det virket som vi kunne bli stående der lenge. Jeg var også nysgjerrig. Hva var årsaken til all ståheien? Da jeg så opp på fjellsiden på østre side av inngangen til Provo Canyon, så jeg noen menn klatre der. Jeg gikk ut fra at de var fra redningspatruljen. Hva klatret de til? Til slutt så jeg det. På et eller annet vis hadde en søye, et tapt får, klatret 8 meter opp fjellsiden, og der hadde den strandet. Den var ikke fjellgeit eller fjellfår, bare en hvit søye som hadde gått bort fra saueflokken. Siden jeg ikke hadde annet å gjøre, søkte jeg med blikket langs fjellsiden etter en vei opp til der sauen stod, men ikke for alt i livet kunne jeg finne ut hvordan den hadde kommet seg dit. Men der var den, og all virksomheten foran meg var rettet mot å redde den. Til denne dag vet jeg ikke hvordan historien endte, for politiet klarte å få trafikken i gang igjen. Da jeg kjørte bort, hadde jeg én bekymring. Selv om redningspatruljen helt sikkert hadde gode hensikter, hvordan ville søyen reagere på dem? Jeg er sikker på at de hadde en plan for hvordan de ville berolige den. Kanskje de ville skyte den med en beroligende pil på kort hold, slik at de kunne fange den før den falt. Jeg visste ingenting om deres plan, men litt om hvordan dyr reagerer på å bli trengt opp i et hjørne av fremmede. Derfor var jeg bekymret for om redningsinnsatsen var gjennomførbar. Så undret jeg, hvor er gjetteren? Han ville med sikkerhet ha best sjanse til å nærme seg sauen uten å skremme den. Gjetterens beroligende røst og hjelpende hånd var det denne situasjonen trengte. Men han syntes ikke å være til stede. Som medlem av kirken synes det som vi noen ganger ikke er til stede, slik som denne gjetteren. Overvei et øyeblikk hva president Monsen sa til de nykalte misjonspresidentene på seminar i 2008 for nye misjonspresidenter. Han sa, «Det er ingen erstatning for et medlemsorientert proselyteringsprogram. Dørbanking erstatter det ikke. Gyllene spørsmål erstatter det ikke. Et medlemsorientert program er nøkkelen til suksess, og det fungerer overalt der vi prøver det. Sett i dette lys er medlemmisjonærer, både du og jeg hyrdene, og heltidsmisjonærene prøver, i likhet med redningspatruljen, å gjøre noe som er nesten umulig for dem å gjøre alene. Heltidsmisjonæren vil visselig fortsette å gjøre så godt de kan, men ville det ikke være bedre om du og jeg var villige til å gjøre noe som med rette er vår oppgave, og som vi er bedre egnet til siden vi kjenner personlig dem som er tapt og trenger å reddes? Jeg vil gjerne fokusere på 3 påbud til kirkens medlemmer som finnes i lære og pakter. Hvert av disse oppfordrer oss til ikke å være fraværende når venner, naboer og familiemedlemmer trenger vår hjelp. Dette skulle inkludere dem som er borte fra kirken, de mindre aktive. Vi skulle alle være bedre medlem-misjonærer.
I kapittel 88, vers 81 i Lære og Pakte leser vi: «Og det tilkommer en hver som er advart, å advare sin neste. Jeg har hatt anledning til å reise til mange av kirkens staver for å oppmuntre til vekst og utvikling av menighetsmisjonærer. Det har vært en svært givende og åndelig erfaring for meg. På disse reisene har jeg oppdaget, og en nylig undersøkelse har bekreftet denne kjensgjerningen, at mer enn halvparten av de som bor i USA og Kanada vet lite eller ingenting om vår praksis og tro. Jeg er sikker på at prosenten ville være langt høyere i andre deler av verden. Den samme undersøkelsen viste også at når ikke-medlemmer omgås trofaste medlemmer i lengre tid, eller mottar tydelig og nøyaktig informasjon om kirkens tro og lære, vil deres holdning positiv og åpen. Kirken har mer enn 50 000 heltidsmisjonærer rundt om i verden. Forkynn mitt evangelium har bidratt til å gjøre dem til de beste lærere i Jesu Kristi evangelium noen gang har hatt i kirkens historie. Dessverre bruker de fleste av våre heltidsmisjonærer mer av sin tid på å finne personer enn på å undervise dem. Jeg betrakter våre heltidsmisjonærer som en for lite brukt undervisningsressurs. Hvis du og jeg ville finne flere for heltidsmisjonærene slik at de ble fri til å bruke mer tid av sin tid på å undervise dem vi finner, ville store ting begynne å skje. Vi går glipp av en gyllen anledning til å få kirken til å vokse når vi venter på heltidsmisjonærene skal advare vår neste i stedet for å gjøre det selv. Det skulle være med stor oppriktighet vi bringer evangeliets lys til dem som søker de svar som frelsesplanen gir. Mange er bekymret for sin familie. Noen leter etter sikkerhet i en verden med skiftende normer. Vi har anledning til å gi dem håp og mot og innby dem til å komme til oss og slutte seg til dem som har mottatt Jesu Kristi evangelium. Herrens evangelium er på jorden og vil være til velsignelse for dem her og i de kommende evigheter. Evangeliet dreier seg om vår Herres og Frelses forsoning. Forsoningen har kraften til å vaske bort synder, til å helbrede og til å gi evig liv. Forsoningens umåtelige velsignelser kan bare gis dem som etterlever evangeliets prinsipper og mottar dets ordinanser. Tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp, mottar den hellige ånd og holder ut til enden. Vår store misjonærbudskap til verden er at hele menneskeheten innbys til å bli reddet og komme inn i den gode hyrdes, ja, Jesu Kristi fold. Vårt misjonærbudskap styrkes ved kunnskapen om gjenopprettelsen. Vi vet at hans evangelium blir forrettet ved det gjengitte prester med makt og myndighet. Intet annet budskap har slik evig betydning for alle som lever på jorden i dag. Vi trenger alle å forkynne dette budskap til andre med kraft og overbevisning. Det er den hellige ånds stille, lave røst som vitner gjennom oss om gjenopprettelsens mirakel. Men først må vi åpne vår munn og vitne. Vi må advare vår neste. Dette fører meg til neste skriftsted jeg gjerne vil dele med dere fra Lære og Pakter. Mens vers 81 i kapittel 88 lærer oss at misjonærarbeid blir vårt alles ansvar så snart vi har blitt advart, lærer vers 7-10 i kapittel 33 oss at vi må åpne vår munn. Vers 7 levner ingen tvil hos noen som har lært utenat kapittel 4 i Lære og Pakter om at Herren taler om misjonærarbeid. Ja, sannelig, sannelig, sier jeg dere, at marken er allerede hvit til innhøstning. Derfor, støt frem med deres sigd, og høst av all deres makt, sinn og styrke. Så kommer påbudet, tre ganger, om å åpne vår munn. Opplatt deres munn, og den skal bli fylt, og dere skal bli som Nefi i fordums tid, som reiste fra Jerusalem ut i villmarken. Ja, opplatt deres munn, og spar ikke. Og mange kornbånd skal bli lagt på deres rygger, for se, jeg er med dere. Ja, opplatt deres munn, den skal bli fylt, og dere skal si, omvend dere, bered Herrens vei, og gjør hans stier rette, for himmelens rike er for hånd. Hva ville vi si hvis vi alle måtte opplate munnen tre ganger? Hvis dere tillater det, vil jeg gjerne gi et forslag. Først og fremst skulle vi erklære vår tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Hans sonoffer velsigner alle mennesker med udødelighetens gave og mulighet til å oppnå Guds største gave til menneskene, det evige livs gave. Den andre gangen vi opplatte vår munn, skulle vi med egne ord fortelle historien om det første syn. Det vil si, vår kunnskap om en gutt på knapt 15 år som gikk ut i et skogholt. Og etter oppriktig og ydmyk bønn ble himlene åpnet for ham. Etter århundres forvirring ble guddommens og Guds sanne læresetninger åpenbart for verden. Den tredje gangen vi opplatte vår munn, la oss vitne om Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Mormons bok utfyller Bibelen og gir oss større forståelse av læresetningene i vår frelses evangelium. Mormons bok er et overbevisende bevis på at Joseph Smith virkelig er en Guds profet. Hvis Mormons bok er sann, fant gjengivelsen av prestedømmet sted. Hvis Mormons bok er sann, da gjenopprettet Joseph Smith Jesu Kristi kirke med dette prestedømmets myndighet. Jeg har nettopp avsluttet Almas bok i denne omgang av min lesing av Mormons bok. Nær slutten i Almas store budskap til kirken i Sarajemla, sa han. For hvilken hyrde blant dere som har mange får, våker ikke over dem, så ulvene ikke kommer og fortærer hans jord. Og se, hvis en ulv kommer inn i hans jord, jager han den så ikke ut? Jo, og hvis han kan, vil han til slutt drepe den. Og nå sier jeg dere at den gode hyrde virkelig kaller på dere, og hvis dere vil lytte til hans røst, vil han bringe dere inn i sin jord, og dere er hans får. Og han befaler dere at dere ikke skal la noen glupsk ulv komme inn blant dere, så dere ikke skal bli ødelagt. Frelseren er den gode hyrde, og vi er alle kalt til hans tjeneste. Søyen i fjellsiden ved inngangen til Provo Canyon, og disse ordene til Alma minner meg om det spørsmål frelseren stilte i 15. kapittel av Lukas. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Vanligvis når jeg tenker på å gjete sauer, tenker jeg på kravene eller forvaltningen til hyrden som går ut på å gjøre alt han kan for alle sine sauer. Men denne opplevelsen minnet meg på at det er lignelsen om det tapte får, og mine tanker gikk til den farlige situasjonen søyen befant seg i. Helt alene og ute av stand til å finne veien videre oppover, og like mye ute av stand til å snu seg og finne veien ned. Hvor sanseløs og uten håp sauen må ha vært, fullstendig ute av stand til å redde seg selv, et skritt unna sikker katastrofe. Det er viktig at vi alle tenker over hvordan det føles å bli tapt, og hva det betyr å være en åndelig hyrde som vil forlate de 99 for å finne den ene som er tapt. Slike hyrder kan trenge redningspatruljens ekspertise og hjelp, men de er til stede, rede til å hjelpe, og klatre like ved siden av dem for å redde dem som er av uendelig verdi i Guds øyne. For de er hans barn. Slike hyrder reagerer på det siste påbudet om å være medlem misjonær, som jeg vil lese fra Lærepakter kapittel 18. Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk, og bare bringer én sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike? Og nå, hvis deres glede vil bli stor med én sjel som dere har brakt til meg i min faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg? Som det også står i Skriften, slike hyrder opplever ubeskrivelig stor glede i. Jeg bærer vitnesbyrd om dette faktum i Jesu Kristi navn. Amen.
As we conclude the conference, we express appreciation.
Når vi avslutter konferansen, takker vi Tabernakelkoret, det blandede koret fra religionsinstitutter i Salt Lake-området, og prestømskoret fra Brigham Young University, Idaho, og deres dirigenter og organister for den vakre og inspirerende sangen. Vi vil også takke alle som på noen måte har deltatt under denne konferansens møter. Vår siste taler på dette møtet er president Thomas S. Monson, vår kjære profet. Etter president Monsons tale vil koret synge «Gud vær med deg til vi ses igjen». Etter sangen vil eldste Robert C. Oaks i de 70 holde avslutningsbønn. Neste generalkonferanse finner sted om 6 måneder.
My beloved brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, mitt hjerte er fullt, og mine følelser er ømme, når vi nå nærmer oss slutten på denne store konferansen. Vi er blitt rikt velsignet i det vi har hørt på råd og vitnesbyrd fra dem som har talt til oss. Jeg tror vi alle har fått en sterkere beslutning om å etterleve prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Jeg uttrykker oppriktig takk til alle som har deltatt på konferansen, innbefattet de brødre som har holdt bønn. Sangen og musikken har vært fantastisk. Jeg er så takknemlig for alle som er velsignet med musikktalent, og som er villige til å dele sitt talent med andre. Jeg tenker på skriftstedet i Lære og Pakter. For min sjel fryder seg ved hjertets sang. Ja, de rettferdige sang er en bønn til meg. Og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder. Må vi lenge huske det vi har hørt under denne konferansen. Jeg minner om at talene som er holdt her vil bli trykt i neste måneds Ensign og Liahona. Jeg oppfordrer dere til å studere talene og overveie læresetningene. Og så å anvende dem på dere selv. Dere skal vite hvor stor kjærlighet og takknemlighet jeg føler til mine trofaste rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter Uchtdorf. De har stor visdom og forståelse. Deres tjeneste er uvurderlig. Jeg elsker og støtter mine brødre i de 12 apostlers korum. Under denne konferansen oppholdt vi et nytt medlem av dette korumet. Han vier seg helt og holden til Herrens verk, og jeg vitner om at han er den mann vår himmelske Fader ønsker i denne stillingen akkurat nå. Jeg uttrykker min kjærlighet til medlemmene av de 70 og det presiderende biskopsråd. De utfører sin tjeneste uselvisk og effektivt. På samme måte anerkjenner jeg hjelpeorganisasjonenes funksjonærer på generalplan. I tråd med vårt rotasjonsprinsipp har vi oppholdt nye presidentskaper i unge menn og søndagsskolen. Vi ser frem til å arbeide med dem. Vi takker dem som er blitt avløst fra disse stillingene, og som har virket så trofast i disse funksjonene. Brødre og søstre, må vi strebe etter å leve nærmere Herren. Må vi huske å be alltid, så vi ikke skal komme i fristelse. Foreldre, uttrykk dere kjærlighet til deres barn. Be for dem at de må klare å stå imot verdens ondskap. Be om at de må vokse i tro og vitnesbyrd. Be om at de må strebe etter et liv i godhet og tjeneste for andre. Og barn, la deres foreldre få vite at dere er glad i dem. La dem få vite hvor stor pris dere setter på alt de har gjort og stadig gjør for dere. Så en liten advarsel til alle, både gamle, unge, menn og kvinner. Vi lever i en tid da djevelen bruker ethvert tenkelig middel til å fange oss i sitt bedragerske nett, i det han desperat prøver å dra oss ned til seg. Det er mange veier han lokker oss til å gå inn på. Veier som kan føre til vår undergang. Fremskritt på mange områder som kan være til nytte, kan også brukes til å øke vår hastighet på denne avskyelige veien. Jeg føler at jeg må nevne noe spesielt, og det er nemlig internett. På den ene siden gir det nesten ubegrensede muligheter til å tilegne seg nyttig og viktig informasjon. Ved hjelp av dette kan vi kommunisere med andre over hele verden. Kirken har selv et storartet nettsted fullt av verdifull og oppbyggende informasjon og uvurderlige ressurser. Men på den andre siden, og dette er ekstremt alarmerende, hører vi om de mange som bruker internett til onde og nedverdigende formål. Og det å se pornografi er det mest utbredte av disse formålene. Mine brødre og søstre, gjør man dette, vil det bokstavelig talt ødelegge vår ånd. Vær sterke, vær rene, unngå den slags nedverdigende og ødeleggende innhold for enhver pris, hvor enn det måtte finnes. Jeg gir denne advarselen til alle, overalt. Jeg tilføyer, spesielt til de unge, at dette også gjelder pornografiske bilder som sendes til og fra mobiltelefoner. Kjære venner, la dere aldri under noen omstendighet fanges i pornografiens snare. Et av Satans mest effektive lokkemidler. Og har dere allerede begitt dere ut på en slik atferd, slutt nå. Søk den hjelp dere trenger for å overvinne dette og forandre retning i livet. Ta de nødvendige skritt for å komme tilbake på den smale sti, og så bli der. Måtte vi si med Josva i gammel tid, velg i dag hvem dere vil tjene, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Mine kjære brødre og søstre, vi har bygget templer over hele verden og vil fortsette å gjøre det. Dere som er verdige og i stand til å gå i tempelet, vil jeg oppfordre til å gå ofte. Tempelet er et sted hvor vi kan finne fred. Der får vi fornyet vår hengivenhet til evangeliet og styrket vår beslutning om å holde budene. For et privilegium det å kunne gå i tempelet, hvor vi kan oppleve den helliggjørende innflytelsen fra Herrens ånd. En stor tjeneste ytes når vi utfører stedfortredende ordinanser for dem som har gått til den andre siden av sløret. I mange tilfeller kjenner vi ikke dem vi arbeider for. Vi forventer ingen takk, heller ikke har vi noen forsikring om at de vil godta det vi vil tilby dem. Men vi gjør det, og i den prosessen oppnår vi det som vi ikke kan få på annen måte. Vi blir bokstavelig talt frelsere på Sions berg. Slik vår frelser ga sitt liv som et stedfortredende offer for oss, gjør vi også til en viss grad det samme når vi utfører stedfortredende arbeid i tempelet for dem som ikke kan komme videre, med mindre noe gjøres for dem av de av oss som er her på jorden. Jeg er dypt takknemlig for at vi som kirke fortsetter å gi humanitær hjelp når det oppstår stor nød. Vi har gjort mye i så måte og har velsignet mangfoldige tusener av vår himmelske Faders barn, som ikke tilhører vår tro, så vel som dem som gjør det. Vi vil fortsette å hjelpe hvor enn hjelpen måtte trenges. Vi er takknemlige til dere for deres bidrag til dette. Jeg er så takknemlig, brødre og søstre, for evangeliets gjengivelse i denne evangelieutdelingen, for alle velsignelsen som har blitt meg til del. Og dere til del på grunn av dette. Vi er et velsignet folk, for vi har sikker kunnskap om at Gud lever, og at Jesus er Kristus. Jeg ber om at himmelens velsignelser vil være med dere. Må deres hjem være fylt med harmoni og kjærlighet. Må dere stadig gi næring til deres vitnesbyrd, så det kan beskytte dere mot djevelen. Som deres ydmyke tjener ønsker jeg av hele mitt hjerte å gjøre Guds vilje, å tjene ham og tjene dere. Mine brødre og søstre, denne konferansen er over. Når vi reiser hjem, må vi gjøre det i sikkerhet. Jeg elsker dere, jeg er glad i dere, jeg ber for dere. Jeg ønsker at dere skal huske meg og alle generalautoritetene i deres bønner. Inntil vi møtes igjen om 6 måneders tid, så ber jeg Herrens velsignelse å være med oss alle. Og jeg gjør dette i Jesu Kristi navn, vår Herre og Frelser. Amen.
Vår Fader, som i himmelen, helget vorde ditt navn, og måtte det alltid være slik i våre hjerter og i våre sjeler. Fader, vi bøyer våre hoder i takknemlighet rundt om hele verden, for de hendelser som har funnet sted i denne konferansen hvor vi har blitt minnet om evige sannheter, på hvilke vi kan bygge våre liv. Fader, vi takker for vår profet på jorden i dag, for hans presidering over disse instruksjoner som vi har mottatt. Vi er takknemlige for de ord av instruksjon som vi har fått fra ham og hans eksempel på evangeliet i handling og strekke ut til andre. Vi takker for de ordene som minner oss om din sønn Jesus Kristus, hans liv, hans forsonende offer. Fader, vi takker for ord som minner oss om templer og den kraft og den fred som kan komme inn i våre liv i det vi tilber der. Fader, vi er takknemlige for teknologi av kringkasting og opptak, slik at disse tingene kan høres og lyttes til og oppleves om igjen over hele verden, at vi kan motta dem og fundere på dem og streve til å bygge våre liv på disse evige sannheter som vi er blitt undervist i. Nå, Fader, ved avslutningen til denne konferansen ber vi om at du vil lede oss til våre hjem i sikkerhet. La oss være sulte etter å bygge våre liv og søke trygghet gjennom prinsippene av sannhet som vi har blitt undervist i. Vi gir denne bønn i takknemlighet og spesiell takksigelse for din sønn Jesus Kristus og hans forsonende offer. Vi gir denne bønn og gir denne takk i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Dette var en overføring av den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget.
This broadcast has been furnished as a public service.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er forbudt.